Ah, el patrimonio. Sur les ondes de la chaîne 3, 13h pile. Chers amis, bonjour. Toute l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui se joint à moi pour vous souhaiter de passer un bon moment en notre compagnie, au cours duquel nous allons consacrer une forme poétique et religieuse ancrée bien profondément dans notre mémoire spirituelle et poétique. Ça s'appelle le chant mystique. L'équipe d'aujourd'hui est constituée de Tarf Goum à la régie d'antenne, à Sadiq à la console technique et Kamel Oularbi à la direction des opérations, à la réalisation, comme on dit, comme toujours. Le chant mystique n'est pas seulement une musique, c'est aussi une voix, c'est aussi un souffle intérieur. Et il est né dans le sillage des traditions spirituelles. Il cherche moins à divertir qu'à élever, moins séduire à l'oreille qu'à toucher l'âme. Et à travers les poèmes de quête d'extase également, d'amour divin ou de repentir, il donne la voix à une expérience intime et universelle qui est celle de l'homme face au sacré. Cet après-midi, nous tenterons de comprendre ce que porte ce chant, sa langue, son rythme, sa fonction sociale et surtout la charge d'émotions qui le rend reconnaissable entre tous. Nous illustrerons avec des extraits, nous reviendrons sur quelques voix emblématiques et nous ouvrirons ensemble une fenêtre sur ce territoire où la musique devient invocation, elle devient aussi mémoire et lumière. Restez avec nous, le voyage commence. Il commence avec Cheikh Mokran Agawa, de son vrai nom Amkran Wali, qui est une grande personnalité du chant mystique. Il est né le 23 mai 1929 à Larba, et il est décédé à Rahmou le 12 septembre 2009 à Ait Atili, qui est son village natal.
الخيار الخلق الله 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 يبدأ المنادي تدن الله 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 هيكني لقاع سلنيس الله 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 يشرق يطيش غف مدن الله 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 سكر أبي حسن موريس الله 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 ورعادي ثوالا شهدا
الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله
الله الله الله مقريث المعجزات الله 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 لصنم كل جهة سجدا الله 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 الشيطان يغلي الحجميس الله 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 ذكي وثسع يشد الله 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 النجمة عن غالي ابليس الله 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 أرهط رن لتعاوات
الله الله
ياسن لو صيفيس الله 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 سلهي فلا ترج ريجن الله 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 واقي محمد يسميس الله 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 قدسن في الأغذي مسوثن الله 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 يسعى لعنا يا يسميس الله 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 من دهن الله السردان
الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله
الله الله الله أرسل ذو الوجبك مدحق الله الله الله
صدصل يا غم يضمس الله 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 اسمي كاسي هاي حملق الله 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 أحلي نور نظري ما نس الله 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 سافي يدمى هاي غفلق الله 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 سافي القلب وكنعاس
الله 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 لا إله
خيار الجناس الله 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 غفوت مصر بحبك الله 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 يفكى يغفن عي مطاس الله 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 ينك ذعوث قبلك الله الله الله.
Dans la région du Maghreb et dans notre pays en particulier, le chant a pris corps dans diverses expressions. Il s'appelle la Qasida Soufia, il s'appelle aussi le Medih Dini, il s'appelle Medih Nabawi, également la Hadra, également le Sama' Soufi, le Sama' confrérique ou encore chant populaire religieux. On y trouve les grandes figures de la poésie religieuse et les héritages également des Zawiya et les influences des airs du Zajjal sur lesquels on a adopté des textes à connotation mystique axée à la dévotion. Le chant Medih Dini est un art vocal qui est né du désir profond de louer Dieu et d'exprimer l'amour du prophète, que le salut soit sur lui. Ce chant empreint de piété, de ferveur, constitue une passerelle entre la foi et la beauté, entre la dévotion et la poésie aussi. Transmis de génération en génération, le Medih se distingue par la pureté de sa mélodie, la noblesse de sa langue et la sincérité de ses messages. Ses paroles exaltent la miséricorde divine, rappellent les valeurs morales et invitent à la méditation et à la intérieur. La ilaha illallah, Allah, Allah, Jud Alina, Asqina kas shuhud, ya wudud, al-hub fi al-hawa arba dua, al-ma'na laha shuhud, ya wudud, ta'ammal sa'd al-su'ud, ya wudud.
La ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Jud Alina. لا إله إلا الله 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 أسقينا كأس المدام يا ودود
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله يا ودود لا
Oh,
اسقينا كاس الشهود يا ودود ان تكست اكري بار الشيخ احمد بن مصطفى العلوي كي ديسيدي لو 14 جويي 1934 اللي هو الفونداتور دو لا زاويه العلويه اي سا سيتي تا انريجستري او كور دون حضره دو لا كورال علويه المديح الديني ايت اون لوميير كي سي شانت سي لا فوا دو كور لورسكيل سي تورن فير ديو لو تو بويسون ان سوفل فينو دي بروفوندور دو لام اي لي مو ديفيان بريير et la mélodie aussi, louange dans le silence des nuits sacrées. Les voix s'élèvent. Elles sont douces et ferventes. Pourtant, les noms bénis du prophète, que le salut soit sur lui. Chaque vers est une pétale de foi. Chaque note, une larme de lumière. Le médih ne cherche pas à plaire. Il cherche à purifier. Il enseigne la patience, l'amour, la gratitude. Il rappelle aussi à l'homme la fragilité de son souffle et la grandeur de ce qu'il fait vivre. Porté par des rythmes simples et des mélodies envoûtantes, le chant médih dini favorise la méditation, l'union des âmes. Il accompagne les rituels spirituels, les veillées d'ikr, les moments où l'on cherche à toucher le sacré dans la pureté. Il efface aussi l'ego. Il invite à l'humilité, il invite à la paix et à l'amour divin. Et Sahib al-Ghamama. Interprété par Cheikh Dahmam Nashour, l'une des figures, des plus grandes figures du chant citadin de la musique classique algérienne. Il est aussi dans le Arobi, il est dans le Hawzi également. Et du Médih Dini, nous allons l'écouter dans cette poésie de Cheikh Sidi Khadab Maklouf qui s'intitule Ya Sahib al-Ghamam Nashour, Abdelrahman de son vrai nom. Il est né en 1912 à Blida, il est décédé en septembre 1976, toujours à Blida.
إلى عظم في ذا القصيدة ننظم أعلى النبي المكرم سيد
صاحب الغمامة
صاحب دلايا فيك كل مسايا من كل بدورة خجل جل من انشال على جبين وكل الورد والقرآن فال تبسموا بسماء
صاحب الغمامة نرجاك يوم القيامة. سيتي الشيخ دحمان بن عاشور الله يرحمه كيتا غران مسيو دو لا ميوزيك كلاسيك الجزائريان اي اوسي دو مديح الديني الى في افيك ان بونور بارفي اي اون فوا ايغالمون كي اكومبانيي تو لو لون دو سا carrière, il est décédé en 1976, en évoquant le chant mystique en Algérie, on dira qu'il occupe une place très importante dans l'histoire spirituelle et musicale de l'Algérie. Il ne s'agit pas seulement d'un art vocal. Il est d'abord une quête intérieure, un langage poétique qui cherche à exprimer l'amour divin, la nostalgie du sacré et le désir d'élévation de l'âme. Dès les premiers siècles de l'islam maghrébin, les confréries soufis comme la Qadiriya, comme la Rahmaniya, la Tijaniya, la Shadouliya et la Issaouya, comme la Alaouya, également de création récente, ont fait du chant un moyen d'éducation spirituelle, de cohésion sociale et de transmission de la mémoire religieuse. Ce chant se développe dans les zaouyettes au cours des moments de dhikr, mais aussi lors des fêtes du Moulid Nabawi, des veillées de Ramadan, de l'Aïd Sghir également et de l'Aïd Al-Kbir. Le chant mystique prend en Algérie plusieurs formes. Dans le sud oranais, à l'est du pays, les Issaoua cultivent des litanies puissantes en application stricte de leur texte fondamental écrit par Cheikh Al-Kamel Ben Issa, qui a vécu au XVIe siècle et qui s'appelle Hizb Daim. Ces litanies sont rythmées par des bendir et la zourna aussi, menant un état de ferveur كوليكتيف. يا محمد يا حبيبنا يا سيد الأبرار يا محمد غيت أمتك راهي في الغبان انتربيتي بار الشيخ رابح درياسا كي تون فيغور ماركونت دو لا شانسون مودرن الجيريان كي تي على لوريجين كي تي ان بينتر مينياتوريست دو فورماسيون الى اشافودي توت اون كارير دانتربريت شانتور كي ايو ديز ايكو ا ترافير لو موند عرب ان بارتيكولير لي ني لو 19 août 1934 ابليدا الى décédé le 8 octobre 2021 à Blida, Nairobi.
الله 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 الكرامة في لبنان يا محمد يا حجابنا يا شافي الأبرار ريمن نشكي ما جرانا غيرك يا حنان يا بكر البحنين يا حمد وطفي غاض النار سالت الدمعات والحزن عم على الأوطان يا محمد يا حبيبنا يا سيد الأبرار يا محمد غيت أمتك راها في الغفار
الله 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 الله
يا محمد يا حبيبنا يا سيد الأبرار يا محمد غيت أم تكرهي في الغبان ان تكست ريليجيو إكري بار الشيخ اي انتربريتي ايغالمون بار الشيخ الحاج رابح درياسة الله يرحمه À Constantine, je disais tout à l'heure, en faisant un petit voyage à Constantine, et dans l'est du pays aussi, à Ain Bedaï, à Sokharas, les Medih, que sont les poèmes en l'honneur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont chantés d'une voix longue et ornée, souvent reprise par un chœur. Et dans le centre de la Kabylie également, la confrérie Rahmania a donné naissance à des textes en arabe et en temazigh également, d'une profondeur rare, et le disciple implore la paix intérieure et l'effacement de l'ego, celui du moi aussi. Pour illustrer cette partie, je voudrais vous faire écouter un texte de Sidi Boumdine Al-Ghout, le Qutb Sofia du monde musulman du 12e siècle de l'ère chrétienne. Et je vous rappelle qu'il est décédé, Allah yarhamou, Sidi Boumdine Al-Ghout, en 1197 exactement. Il s'est interprété ici ce chant médiah dini qui s'intitule Ya Khaliq Al-Arsh Al-Adim, qui est interprété par l'Hajj Abd Krim Deli, qui est décédé le 20 février 1978 exactement à Alger.
Ya Khaliq al-Arsh al-Azim, ya dil jalal, afu alayna ya Karim, waltuf bi hali.
عفو علي الحجر الأسعد
مولاي محمد
Hadj Abdelkrim Ndali Al-Rahmo, qui nous a quittés en 1978 et qui vient d'interpréter Ya Khaliq Al-Arsh Al-Azim, Afwa Alina Ya Karim, ou Al-Tuf Bihali, un texte, un puissant texte dans le Madih Dini, écrit par Sidi Boumdine Al-Ghout, Qutb Soufia du monde musulman du 12e siècle, et puis il lui a donné la forme de Zajal Soufi, alors qu'on sait que le Zajal venait juste de naître avec Abdelmalik Ibn Qusman, qui a vécu au Xe siècle et celui l'inventeur de ce genre musical qu'on appelle Zajal. Lui, il lui a ajouté la forme religieuse, la Yarhamou. Quelques exemples illustrent cette tradition vivante. Le poème, sallallahu alayk, etc., résonne couramment dans les veillées du Mawlid Nabawi Sharif. La célèbre qasida, sallallahu ala taha, accompagne les processions religieuses et le répertoire des Madih Dini de la confrérie Alawiya, par exemple, est aussi présent avec force. Dikr sbakul khir, l'Alawiya, mskik fah, tab l'jrah, sallallahu ala Muhammad, et bouchrakum, mais tant d'autres, il y a une infinité de poèmes dans toutes les régions et dans toutes les confréries. Ceux des Issawa, par exemple, de Temouchent ou de Tlemcen, ou les Rahmaniya de Boussaada également, continuent de transmettre une pédagogie silencieuse. Rappeler l'homme à ce qu'il porte défini. Ceux de la Tijania à Tougourt, par exemple, et à Al-Ghouat. Ceux de la Hébria à Tlemcen. Ceux de Belkaïdia à Oran et à Alger. Retournons à Alger justement, où on va visiter Cheikh Abdallah Gattaf dans une puissante poésie qui s'intitule « Yenefkh fil Abdelrouh dirni fi sitrik nehna nsib nefsi raha ». Je rappelle que Cheikh Abdallah Gattaf est un grand chanteur qui figure parmi l'élite du chant Shabi, et cette chanson s'appelle la Ramdania. Je vous rappelle que ce grand chanteur de Shabi est décédé le 28 janvier 2011 à l'âge de 61 ans d'Ayrhamou, et le texte est écrit par Touhami de Djidjel.
وصلت على المداني من الديار باحة نور بصري راحت الروح شحال وانا تايه مقروح نور جافي سيدي ما جازاد لي تلفاحة في حشايا رمح وجروح فوق الجمراني مليوح هذيك عيني من حر الشوق باك يا لواحة يا زكي نور المصباح يا مسلم وهجدي لوح مرحبا يا شهر الغفران والعفو وسماحة يا مطهر لنا الرواح يا مسلم وهجدي لوح مرحبا يا شهر الغفران والعفو وسماحة يا مطهر لنا الرواح فيك باغي نصبح مشروح بيك الارواح تزكى وتصير ملقحات القاحة بغيت فيك نمتع للمح نعيد لك بسراري ونبوح بغيت نظفر ونتوب تكون توب دين الصاحة نسقى من يدك بقداح في نهارك صايم مربوح والهجادة في نصف الدجن زهتي ومراحة باش ربي يستر الفضاح ارفع قدرك عالي مندوح فضلك صاحب القدرة وزاد فيك ملاحة ما تشبهك أسلة الجباح ينسلي مهج تيلوح مرحبا يا شان الغفران والعفو وسماحة ينطر لنا الوح وتروح في الضيف عزيز نكرم ملات بيك الساحة جبر وتداوي الجراح جيت ناد علامك موضوح كريمك معلومة لينا ظهرة والضحى في الشمس في وقت الصباح يا بحر الليل شيوح كريم ساخي بالخير تفيد ما تشحش حاحة تنقول سبعة مرية فيك باب الجنة مفتوح والجحيم ينغلق بابه وكان فيه فتاحة فيك رحمة وعفو وسماح يا مسلم والجنوح مرحبا يا شار الغفران ولعفو وسماح ينطر لنا
يا مسلي مهجتي لوح مرحبا يا شهر الغفران والعفو وسماحة يا نافخ في العبد الروح ديرني في سترك نهنا نصيب نفسي الراحة انتربيتي بار الشيخ عبد الله قطاف شون ميستيك سانتيتول الرمضانية كي تكريت بار الشيخ تهامي دو جيجل اللي جو رابل كو الشيخ عبد الله قطاف مزاكيتي الله يرحمه تري جون على جد 61 عام الله يرحمه بلاس على بويزي ميستيك كو nous avons imaginé, nous avons prévu depuis le début de cette émission. Cet après-midi, nous allons visiter un poète qui s'appelle, comme vous le savez, Cheikh Sidi El-Khtar Ben Khlouf, intitulé « El-Khlouf il-Khal Miskini Tjek ». يا حبيب الخاطر اللي تفيدني بكايا وطال الوعدي والخاطر اللي سمانساك هاج وحشي بالشوق فنيت وطال دايا وعييت صابر ولا قديت عن شفاك هضاب الظهر راهم من ورايا والشعب والويتان تل في وطاك والخلوف الكحل مسكين يرتجاك عييت نكتم في السر واليوم باح سري هاج عني وحشك يا سيد البرار حد ما يعرف يا محبوب جل قدري وقبيلتي وهلي قاسوني على الجمار اتكل على الله اتكل على الله سبحانه الباري وعليه درت يقيني مصرف الأعمار لا تواخدني لا تواخدني يا سراج برقية ولو جبرت القدرة كلي لا معاك شاهدي وقيني 99 رؤية والعاطي ما زال يعطي معنا بهاك والخلوفي الكحل المسكين يرتجاك بيك يا محمد قلب الغريب دافي وبيك يا محمد ننجى من العذاب اسمك ما بين لساني مع شفافي كأنه خبز شعير صافي من الباب وقت نذكر اسمك نزهى مع طرافي وبالمغاني والعود والدف والرباب بيك عالي راسي وانت لي يا حماية شنعت مدحك ما بين دا وداك وطلبت ربي لقتداتي تبت المنية وين تمشي لك حل يصيح من وراك والخلوفي لك حل مسكين يرتجاك بيك راني نسها في مدارس المساجد وبيك راني نمدح في المدن والخيام بيك نستفتح وقت ما نكون ساجد، وبيك سمايا يتفاجأ من الغيام، وبيك يحنى نومي وقت ما نكون راقد، وبيك يبرد جني يا سابغ النيام، وبيك قرصاني السارة مع السمية، وبيك نور شموسي تضوي على سماك، وبيك فرحة طيبة والبيت المكية، وبيك نور المدينة لاح من باك والخلوفي لك حل مسكين يرتجاك. يا خيار بن هاشم دلني غرامك وطالبية وعدك يا سيد كل سيد، إذا يهبوا للرياح يفيدني سلامك، ويا شموس بصاري مصباح كل عيد، سعد منظارك وتلوى على مقامك، والنور غير نورك يا راشد الرشيد، لولا انت يا المجد، لولا انت يا المجد حد ما يشوف فيا، أراك تعرف حالي محال ما شفاك، أرغب الله بدعاك يتبت المنية ويكون قبري حسني يا المصطفى حداك، والخلوفي الكحل مسكيني ارتجاك. شاق قلبي شاق قلبي ما صبت جناح به نرحل، نباشر القبة بين الفجر والصباح، نار قلبي لهبت في الضلوع والمفاصل، وعييت نكتم واليوم السر باح. جل جودك يا محمد وفيد نيل وفيد لك حل، وإذا نزور مقامك والقلب يستراح، كيتي يا المجد تفوت كل كية، ويا حبيب الخاطر ما تم لي قضاك، هاشمي عدناني مصباح في الدنيا، زمزمي مكاوي قرشي على سماك، والخلوفي لك حل مسكين ارتجاك. يعدرني في زمانك يعدرني في غرامك اللي يكون مسلم، شريف عربي دمه منسوب للعرب، أبغيت نسقى ندوق قرقاف بير زمزم، طيب عسل الشهداء ونجرع ونجاب، ديار مكة وجبل قوبيس فيه نرشم، طابعي مكاوي مرشوم في الكتاب، يا عناية ديك الشوفان مع العشية في جبل عرفة منصوب للعراك، والصباح دك العيد مختوم بالضحية، والعباد تهللتني على دعاك، والخلوفي لك حل مسكين ارتجاك. الفرد ما وديته والوعد ما وفى، الموت بين سناني في الليل والنهار، ولد عبد الله كياته مخالفة، وصحاك ما بين الناس والنار فوق نار. يا الله تكون الناس واقفة، يا الله تكون الناس واقفة، وحاجتي تبتها يا رزق العمار. حفظني وحفظ ولادي مع البنية، حمدهم محمد دعهم من عناك، الحبيب وبالقاسم جملة السعية، من مدحني بالنية داك في رضاك. لو نعيش ألف عام متبت عليا، والخلوفي لك حل مسكين ارتجاك.
يا حبيب الخاطر للسيد اللي بكاها يوم، طال وعدك والخاطر ليك ما نساها، اجي وحشتك بالشوق فنيت طال لها يوم، عييت صابر ولا قدرت عن شفابك. يا طهرهم كل من هو رضايا اشعبوا ويدان وتالفين الفتان، الخلوقي لك حل مسكين يرتجاب، عييت نكتم في السر واليوم باح سري، هاج عني وحشك يا سيد البرار. حد ما يعرف يا المحبوب حال قدري، قبلتي ولي قاسوني على الجمار، اتكل عبد الله سبحانه والباهي، عدي درت يقيني مصر في العمار، لا تواخذني يا سيرة جبور رقية،
Depuis 13 heures, nous avons évoqué quelques aspects du chant mystique et du chant sacré et nous vous avons fait visiter quelques genres à travers notre pays. Il y avait à la régie d'antenne Tarif Goum, Siddiq à la barre technique, Kemal Oularbi, comme d'habitude à la réalisation Abdelkader Bendamesh au micro. Je vous invite à nous réécouter demain matin de 5h à 6h à la semaine prochaine, Inch'Allah, même heure, même station. Au revoir.
بيك يا محمد قلب الغريب دافي وبيك يا محمد جيت من العذاب اسمك ما بين لساني لي مع الشافي كأنه خبز شعير صافي من الباب وقت ما نذكر اسمك نزهى مع فراقي بالمغاني والعود والدف والرباب بيك عالي راسي وانساك يا حميد شعنت بقدامك ما بين دا ودابك طلبتك بالله لقدك سلمني هي وين يمشي لك حلي سيح من وراك الخلوفي لك حل مسكين يرتجاب أبيك راني نزهة في المدارس والمجالس عليك راني مدح في المدون والخيابة بيك نستفتح وقت ما نكون ساجد بيك سما جاي تفاجأ من الغياب